эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Российский президент Дмитрий Медведев скликал у Москве международную конференцию вокруг проблемы поставок газу у Европу. У газовым саммите взял удел премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Российский керовник различивает, что саммит сдымет проблему газового голода у Европе и не допустит подобных проблем у будущего. Рассказывает Олесь Дашинский.
Беларусь обещает обеспечить надежный транзит российского газа и пропонует побудовать другую нитку российского газопроводу «Ямал-Европа». Про это со спасылкой на границу белорусской делегации, якая берет удел в саммите, передает «Интерфакс». Поводле сябра делегации, газотранспортная структура Беларуси дозволила у самый короткий термин увеличить поставки российского газа у Европу больше, чем на 40%. Это дозволило не выливать напруженность ситуации за спынение транзита. Зиту праз Україну. Узначальвае беларускую делегацію прэм'ер-міністр Сергій Сідорскі. Яго суправаджаюць міністр энергетыкі Александр Зярыц, міністр эканомікі Мікалай Зайчынка і гендырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. Дмітрий Мядзведзеў запрасіў на саміт, які праходзіў у закрытым рэжыме, кіраўнікоў усіх краін, якія атрымліваюць расійскі газ, ці з'яўляюцца яго транзітэрамі, а таксама прадстаўнікоў Еўрапейскай камісіі. Аднак з прэзідэнта ў Маскву прыехаў толькі кіраўнік Серж Сарксян. Не поехал в Москву керовник Беларуси Александр Лукашенко. Керовник президентской пресс-службы Павел Легкий отзначил.
Давайте зададим керовникам 27 европейских государств, почему не поехали. У них, в первую очередь, проблемы с поставками российского газа. У нас, по-моему, газ в полном объеме поставляется, и проблем с оплатой газа нет. У нас не те проблемы абсолютно, которые следует обсуждать в первую очередь.
Поводле официального представника «Газпрому» Сергея Куприянова, никаких двубаковых перемоваў с белорусской делегацией у Москве не запланировано. И он так само не назвал цену газу для Беларуси у гэтым годзе. У интервью корреспонденту «Свободы» спадар Куприянов отзначил, что попередняя домовленность есть, але паперы еще треба будет подписать. Относно мощности будовництва другой нитки «Ямал Европа» господар Куприянов сказал.
Ну, наша позиция по этому поводу известна и не менялась. Реализация этого проекта связана с новым спросом на газ в странах, через которые будет проходить газопровод, прежде всего Польша.
Поводле кіраўніка ўраду Расіі Владзіміра Пуціна, Расія будзе імкнуцца да рэалізацыі двух праектаў «Паўночны паток» і «Паўднёвы паток» без транзітных тэрыторый. Кіраўнік Цэнтра Мізэсу Яраслаў Раманчук мяркуе, што наўрад ці Расія будзе ўсур'ёз разглядаць прапанову беларускага боку. Што да цэнаў на газ для Беларусі, то газавы саміт нічога не вырашае.
Вырашаюць кулярна дамоўленасці, якія вядзе афіцыйна Мінск з Крамлём. Саміт гэта такое вялікае фармальнае піар-мерапрыемства, але не кулярнай дамоўленасці. Таму трэба Беларусі проста падрыхтавацца да таго, што цана ў нас будзе еўрапейская. Сёння ў нас будзе, ну, недзе 150-160 даляраў сярэдняя цана за 2009 год.
Ярослав Романчук. Киев и Москва от конца минулого года не могут домовиться про умовы поставок газу и его транзиту Украины Европы. За отсутности контракту по поставках газу в Украину от 7 студеня Россия полностью спынила поставки газу праз Украину.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Экономический кризис, кому допомагает Захар? Беларуси и режиму Александра Лукашенко. Новая холодная война. Без российского газу холодно усим, у тым лику России. Гэтыя да іншыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмярковуюць. Кіраўнік Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максимюк и Юра Даркахруст и супрацоўнікі службы Ганна Соус и Валер Калиновский. Гость передачи – оглядальник российской службы нашего радио Андрей Шары. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» в субботу с 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свободы».
А радио-версия этой передачи в нашей программе сегодня поздней. Партия БНФ готова взять на себе отказность за распрацовку и практичную реализацию конкретных заходов переодоления системного кризиса, в яким опынулась Беларусь. Говорится у заяве, принятой 17 студеня у Менску на посяджении Сойму партии. У документе зазначается, что немагчыма распрацоўваць способы вырашэння эканамічных праблем ва умовах сакрэтнасці, якой акружана эканамічная інфармацыя і эканамічныя рашэнні. Партыя патрабуе ад ураду адказаць на пытанні, якія палітычныя і эканамічныя умовы выстаўленыя пры выдзяленні расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Як змяніўся стан асабістых рублёвых рахункаў вышэйшых службовых асобаў Беларусі за 2 тыдні да дэвальвацыі? Ці кампенсуюць найбольш незабяспечаным укладчыкам 20-процэнтныя страты банкаўскіх укладаў і на шэраг іншых пытанняў? Рэпартаж з Сойму БНФ Уладзіміра Глода.
Лявон Барщевский лічить, кризис вимушає влади нечто зміняти.
Режим тим часом ще більш виразно показав новизну так званого свого курсу. Далейші кроки у бок китаїзації. Це значить вимушений рух у бок лібералізації пособних сегментів економіки і протяг цинічного топтання підставових свобод і годності людей. Девальвація білоруського рубля проводилася, як завжди, в режимі спецоперації, так що обурилися навіть некоторі адепти режиму, які привикли вірити.
Сябри Сойму з Могильова, Барановичу, Кобрина, Слоніма, які обмірковували сповіщення свого лідера, підтверджали, люди у регіонах розгублені. Вони не чекали девальвації білоруського рубля, вони клянуть, хто керівників України, хто Захід, який нібито примусив обесценити рубель. Тому активісти питалися, що нам тепер казати людям, як тлумачити ситуацію. Покуль же кожний відказує на болюче питання, як може. Прикладом, спадар Лазяк з Барановицького району розповів.
Я просто говорю, що не треба було сваритися з Америкою, з Європейським Союзом. Ми прив'язалися і гандлювали з Росією, з Китаєм, з Азією. Зараз у них там ляп, ну і у нас ляп, нічого не можемо продати. А також холодильники стояли 15 років назад у Софії, у Будапешті, у Празі, у Братиславі. Заходиш у вілізний крам, стоїть холодильник «Атлант», телевізор. Наша там это постельные комплекты с Барановичем, все лежит, а зараз нема, их место заняли меньше. Вот, так бы продавали бы там, было ну, на это не как люди так спокойнее, одразу нечто. Ну так, свариться не треба, треба зусилить, ну, не треба воевать, треба мирно жить.
Сябры Сойму прыняли специальный документ про ситуацию в Украине. Крыху поздней на его основе будет зроблены запад до ураду с конкретными пытаннями. На поседжение пришел и лидер руху за свободу Александр Миленкевич. И он подтвердил, что собирается удельничать у новых президентских выборах. Было бачно, что партийных активистов моцно турбуя ставлення лидера руху до махчимости допомоги уладам у выезде с кризису.
Плюс 2 твердых позиции. Одна, чем горше, тем легче. Категорично против. Лишь уже разрешение Беларуси. Другая позиция. Это сприяние позитивным процессам. Вымушенным. Никто ж не кажет, что раптом влада стала демократичной. Вымушенная абсолютно. Але серсать.
Чутки, які розповсюджувалися напередодні Сойму про те, що він може розглядіти значні зміни у керівництві партії, сьогодні не підтвердилися. Спадар Баршевський нагадав, партія БНФ мала намір вилучати свого кандидата у президенти. «Я б вельми хотів удільничати на рівних з іншими у гэтым процесі», – сказав він. Лідер партії так само сказав, що коли почнуться партійні сходи по вилученню потенційного кандидата у президенти, він припинить керівництво партії і передасть своє повномоцтво виконавцю обов'язку старшині партії.
Расказаў Уладзімір Глот. У часе Сойму лідар праваабарончага асветніцкага аб'яднання «Рух за свабоду» Александр Міленкевіч заклікаў рэфармаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі. Захаваць АДС у старых рамках немагчыма, заявіў палітык, адказваючы на пытанні членаў Сойму. Міленкевіч выказаў ідэю стварэння 2 блокаў у АДС, якія маглі б вылучыць на прэзідэнцкія выбары 2 кандыдатаў. Першае ён назваў прарасійскім, левым, другога прабеларускім, праеўрапейскім. Міленкевіч паведаміў, што сам прэтэндуе стаць адзіным кандыдатам ад прабеларускіх, праеўрапейскіх сілаў. А ў США Барак Абама заступае на пасаду прэзідэнта США 20 студзеня. Што б вы хацелі, каб Барак Абама зрабіў для Беларусі? На гэтае пытанне вы можаце адказаць на нашым сайце свабода.org, а вось якія пажаданні выказалі апытаныя нашымі карэспандэнтамі некаторыя грамадскія і палітычныя дзеячы. Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская лічыць, што Абама ўжо карысны для Беларусі.
Я бы хотела, как белорусы для себя что зарабили. Вот видите, вот это вот чакание, да, что вот нехто сбоку прыдзе и зробит, и оно, скажем так, соединяется тому, что белорусы губляют инициативу. першую чергу самі беларусы. Вот, скажем так, Обама корисный, его приклад чем корисный для Беларуси. Поглядите, вот за той самый приклад, коли хлопец зрабіў сам сябе, зрабіў выдатную кар'еру палітыка. Я не думаю, што это для яго былі некія спрыяльныя там умовы і так далей. Таму што і ў тым свеце таксама трэба нечым ахвяроўваць, трэба шмат рабіць, трэба дзейнічаць. Разумееце, што, а не рабіць сябе казанскую сірату, як гэта большасць беларусаў. Но идет шмат причинов, как только не робить некую працу, тым лику и политику, потому что политика – это уже профессия зараз, это следовочно. Я лечу, что вот это вот яскравый, скажем так, приклад для белорусов, как натхнение, коли хочешь. Я абсолютно уверена, что его будет яскравая промова, да, что вот он просто приклад для молодых, пригожих, рухавых, инициативных, денег. Что зробит для Беларуси? Я думаю, человек, який стал в начале такой великой державы, все ж таки будет бронить демократию и на вот таких ках свету, как Беларусь.
Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская. Кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевич чакае ад Абамы падтрымкі грамадзянскай супольнасці.
Мы понимаем, что такое Белоруссия для Америки.
Мы разумеем, что такое Беларусь для Америки. На сегодняшний день это зубная боль, это неясные питания. Мне бы вельми хотелось, как до нас был с боку США прагматичный подход. Треба, как американский бок поширил свой далягляд. Люди, которые працуют над белорусским питанием, повинны оценивать ситуацию больше емисто, поводле многих складников. Бо часом США, керующиеся не совсем объемными ведами про нашу країну, принимают неадекватные решения. И при этом не помогают развитию громадянской супольности в Беларуси. Парадокс, але это так. Але это зараз самая главная проблема для краины. То, что у нас не развивается громадянская супольность, партии и организации. Тому мне бы хотелось, как новый президент поглядел неповерховно на ситуацию в Беларуси и во всем регионе. Потребный прагматичный подход. Тогда в Беларуси будет развиваться громадянская супольность.
Потому что будет развиваться гражданское общество.
Кировник либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич.
Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Якими были ключевые проблемы двухбоковых отношений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси за последние 8 годов? Про это в отмысловом выпуску передачи «Праский акцент». Его ведет директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники гуторки, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. А я зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сергей Сидорскі ўдзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін спажыўцоў і транспарцёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзыту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасейскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пусціла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг ля будынку. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля працяглых святочных вакацыяў прамысловыя прадпрыемствы сутыкнуліся з тымі ж праблемамі, што і пры канцы 2008-га. Нястачай абаротных сродкаў, немагчымасцю рэалізаваць прадукцыю, перспектывай з'яўлення лішніх людзей. Да таго ж, у звязку з дэвальвацыяй беларускага рубля працаўнікі чакаюць істотнага змяншэння заробкаў. З кронікай крызісу Ігар Карней.
Як кажуць эканамісты, прыбытковых прадпрыемстваў у Беларусі амаль не засталося. Прычым гэта тычыцца і дзяржаўнай, і прыватнай галіны гаспадарання. А лідарам у крызісных праявах на мінулым тыдні стаў Пастаўскі раён. Так, завод «Беллит», які больш за астатнія прадпрыемствы на Віцебшчыне трымаўся на плыву, урэшце таксама сутыкнуўся з праблемай збыту сваіх вырабаў – пыласосаў ды мікрахвалёвых печак. У аналагічнай сітуацыі і мясцовы ільнокамбінат. Тут кажуць, што толькі добры сёлетні ўраджай уратаваў прадпрыемства ад масавых скарачэнняў. Аднак звальненняў усё адно чакаюць, як толькі скончыцца сыравіна. Днями обвешаны банкрутом Пастаўскі кансервавы завод. На прадпрыемстве прызначана антыкрызіснае кіраўніцтва, якое павінна ўрэгуляваць адносіны з крэдыторамі, агульная запазычанасць якім складае больш за 4 мільярды рублёў. На камбінаце спадзяюцца, што дзяржава дасць чарговы крэдыт. Прыкладна такія спадзяванні маюць і на Варапаеўскім дрэваапрацоўчым камбінаце, які вырабляе мэблю. Тут цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі. Галоўны інжынер прадпрыемства Дмітрый Ярмолаў кажа, партнеры адмаўляюцца ад супрацоўніцтва, бо высокі кошт прадукцыі не задавальняе спажыўцоў, асабліва замежных.
Ну, временныя трудности, они везде. На Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась. То есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся. Думаем переходить на ламінаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
Мясцовыя актывісты звяртаюць увагу на тое, што варта было паклапаціцца пра пераабсталяванне старых прадпрыемстваў раней. Да прыкладу, не ўкладаць вялізныя сродкі на ўпарадкаванне гораду да афіцыйнага свята, Дня беларускага пісьменства, які праходзіў у паставах у 2006 годзе. Цэнтр выглядае прыстойна, а прадпрыемствы на ўскраінах гібеюць. Нялепшая эканамічная сітуацыя на Магілёўшчыне. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць прадукцыю, вырабленую за апошнія месяцы. Цяпер на складзе назапашана прадукцыі на 24 мільярды рублёў. Пры канцы мінулага году прадпрыемства гэтаксама адчула праблемы з камплектуючымі, якія пастаўляюць з Расіі і Украіны. Гаворыць прадстаўніца адміністрацыі заводу.
Перед Новым годам было, што не маглі найці ещё. Но вот отказываются покупать, потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога.
Вагонабудаўнічы завод у Магілёве пачаў працаваць 3 гады таму. Сярод заснавальнікаў расійскі Уралвагонзавод, але цяпер расейцы збылі ўсе акцыі беларускім вытворцам. Рабочы завода ў Мікалай выказаў уласнае меркаванне на конт праблемаў прадпрыемства.
Пара пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина отдает колесную пару, говорят, без следок практически. Им тоже надо как-то выживать.
Показально, что поступово негативные процессы перетекают и на сельскую господарку. Так, на Берасцейшчыне кризис у жывёлагадоўлі выявляется горшими вытворчымі показниками и снижением заробков. Заробок на ферме Ясянёва у Ганцевецким районе зменшился удвоя. У лістападзе налічвалі каля 500 тысяч рублёў, а за снежань мінулага году не атрымалася і 200 тысяч. Вось што кажа майстар працаёмкіх працэсаў Алексей Кішко.
Трудна сейчас практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь.
Со словом Алексея Кішко, ягоныя аднавяскоўцы усякаюць саўгаса, ратуючыся ад крызісу. Перадусім едуць шабашыць у Расею. Апроч таго, на сёння ў Ганцавіцкім раёне терпіць ад фінансавага крызісу больш за 500 працаўнікоў лясной гаспадаркі, як камерцыйных, так і дзяржаўных прадпрыемстваў. У раёне на сёння 16 лесапілак. І, як кажа ўласнік прыватнага прадпрыемства Сергей Малей, практычна ўся галіна зазнае вялікія праблемы.
Літвой, з Бельгіі мы работалі, з Галандзіі работалі, напісалі контракт, зарегістравалі на біржы і работаем. Так везде, сейчас цену мяняе, другое пакупацьна супрацоўнасць Западу ўжо ўпала. Што не бралі, не гледзячы на год 300 форм. А жа, от на январ нам далі ўсяго лишь 7 машын.
Эканамічна слабейшыя камерцыйныя фірмы змушаныя ўвогуле прыпыняць працу. Замоваў няма, а пілаваць на склад, словамі супрацоўнікаў, забойства. У дырэктара дзяржаўнага Ганцавіцкага лясгасу Александра Мухі таксама няма падстаў для аптымізму.
Спрос упаў, вы знаеце, наскільки світовий фінансовий кризис затрагивает різні сфери. Спортируємо в основному мелкотоварну деревину. Такі ж лі бумаги, производство сократилось, то є естественне потребління сырья.
За кризису терпять предпримальники городні. Групу приватних предпримальників позбавляють працовних місцев у гандльовому домі «Дев'ятка», на які приходить російський капітал. Раней кожны з гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Прадпрымальнікі скардзяцца на гаспадароў.
Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода.
Уласнікі у сваю чаргу не абяцаюць кампенсаваць выдаткі прадпрымальнікаў.
Агляд Ігара Карнея. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра акцыю пратэсту Саюзу палякаў.
Сёння на Белсаце. Віртуальная помпа. Навіны і цікавосткі інтэрнэту ў гумарыстычным афармленні. А пазней Европа сёння. Падзеі ў Европе, у палітыцы, грамадстве і культуры. І врэшце суботні сеанс на Белсаце. Таксі 3. Без абмежаванняў хуткасці наступныя 90 хвілінаў. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сіріус. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў горадні каля камяніцы Саюзу палякаў на рагу вуліц Дзяржынскага і 17 верасня сабралася каля 200 чалавек паплечнікаў Анжалікі Борыс. Нагадаю, яна кіруе незарэгістраваным Саюзам палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі. Людзі выказвалі абурэнне тым, што іх не пускаюць унутр дома палякаў, збудаванага на грошы польскага ўраду. Акцыя працягвалася прыблізна паўтары гадзіны. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Собранные почали разыходиться о полудни, после того, как наместник Борис Мечислав Ястевич зачитал лист одноместника повноважного по справах религии и национальности у присовмении с подарал Амеки. Лист был натерован из подарни Борис, ее декларовали представить свои письмовые пропановы деле урегулирования конфликту вокруг Союза поляков, який протягивается с весны 2005 года. Собраться ли каменицы Союза поляков, поплечников Борис примусило тое, что ее запросили, до речи, упершиню на поседжение официйного Союза поляков на чале с Юзефом Лучником. А ведь запросили не як керавницу особной организации, а як звычайную громадянку. Люди обуралися, гэта за великий гонор, каб Борис пришла размовлять с поплечниками Лучника, яких аховая милиция. Собраны потрабовали, каб Лучник вышел до их. Сама Борис не присутничала.
Ну то мы почекаем, не выйдя пан Лучник, поле люди.
Милиция на цегоохране. Кто все бой? Поляков все боишь?
Расчинилися двери и вышел Юзеф Лучник. И он почал говорить. Однако присутных обурило, что он почал говорить по-российски, не по-польски.
У нас сегодня состоится заседание главного совета, на котором будет решаться вопрос созыва очередного съезда. На заседание совета была приглашена Анжелика Борис. Я надеюсь, что она придет на заседание. Запросим Анжелика Борис. Я не видел.
Чему людей не пускают в дом поляков?
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Спадар Лучник мусил вернуться у помешкання. Никого собранных туды не пустили. Унутры Союзу поляков на улице находились милицианты, люди в цивильном. Яны так само аховывали двери Союзу поляков.
Репортаж Сергея Остравцова. Ну а зараз агляд звонков на свободу. Яго сегодня подрихтовал Ягор Майорчик.
20 студзеня Барак Абама прыме прысягу і стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На сайце «Свабоды» наведвальнікі дыскутуюць на тэму, што б вы хацелі, каб новы прэзідэнт США зрабіў для Беларусі. Ну а наш сталы слухач Павал Курневіч, намаючы адбыцца інаўгурацыю Абамы, рэагуе такім чынам.
20 студзеня інаўгурацыя. З боку амерыканцаў зразумела акцыя. Сувеніры з яго імем мятуць. У кассу значные гроши идут. А у нас лукашизм. Одно не понять. У США портреты лидера с руки рвут. А у нас спокойно висять.
Старшыня моладзевай камісіі БНФ Рана Квячорка маецца паскардзіцца ў суд на міліцыянтаў і прадстаўнікоў спецслужбаў, якія 16 студзеня збілі яго і паспрабавалі прымусова адправіць у вайсковую частку. Франа кажа, што не можа служыць, бо мае праблемы са здароўем, а медычная камісія сфальшавала дыягназ, каб накіраваць яго ў войска.
Тыя пірангі атакуючыя Франака. А калі вы састарэеце, то хто вас пашкадуе нямоглых? Можа тая моладзь, хто зараз шпрыцы паўсюль кідае, ці тая, хто бутэльку заглядае? Ці мо тая, хто бруднымі словамі пэцкае і маць родную?
Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Квячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт.
Мне не зрозуміло, для чого улада при допомозі міліції ганяється за юнаками, каб накерувати їх служити у війська. Особливо полювання йде на тих, хто приймає уділ опозиційним молодівим руху. Так у минулому році було з Железніченком, зараз об'явлено у вишук Сержук Гумінський, Франа Ковячорку вже затримлювали некілька разів. А може улада при допомозі дідавщини поспробує перевиховувати опозиційну молодь? Ілля Копил, город Менск.
На черзе такое телефонование.
Скажите, у вас адрес почтовый какой сейчас?
Шановная слухачка, почтовая адреса такая: 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111. Чакаем ваших дописов. Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Дякую В'ячеславу Ракицькому за його білоруську Атлантиду, Литва. На 15 хвилин зробити таку передачу чудово. І кольки ж журналістської праці за гетом. Поганська Литва, з якої проростає дуб нашої білоруської ідентичності. І хай же проростає і наша усвідомленість себе як самобитної нації. Дякую.
Дозвольте мені виказати пропонову. Раніцю починати молитвою «Могутний Боже». Почаснювши для гэтага, час адведзены на навіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба ўключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забейды Суміцкага. Тамаша ў нас з Маладзечанскага района.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы в Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.